Despois de practicar, toca repasar. O reto está a piques de comezar, mas antes de aplicar todo o que aprendiches, chegou o momento de comprobar os teus coñecementos. Canto máis domine os contidos de atletismo, pasquecemento e talento galego, maior confianza e creatividade terás para superar as actividades e merecer a coroa distintiva do Comité Olímpico Galego. Cantas opcións esquen de facer? Tes tres opcións. A opción A é un xogo de clasificar por categorías. A opción B consiste en elixir as respostas correctas. A opción C é un rosco de palabras relacionadas.